pārāk nopietnas jautājums, lai paļautos uz to, ka tehniskā kļūda, bet visnotaļ publiski atzīts un publiski apņemšanās šo kļūdu labot. Mēs esam devuši mēnesi laiku, lai to pierādītu valdības pārstāvi un parlamenta pārstāvi un veiktu grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, lai varētu nodrošināt grafiku otrā soļa izpildi. Neraugoties uz šodienas NTSP zināmā mērā pozitīvo ziņu un lēmumu, mēs rītā tomēr lēmsim par streika procedūras turpināšanu un atsauksim to tikai tad, kad mēs pārliecināsimies, ka ir veikti grozījumi attiecīgajos normatīvos aktos, kur beidzot tiks juridiski fiksēts tas, par ko virkne politiķi atļaujās mutiski bārstīt šos solījumus, ka nauda ir un nauda būs, bet nav šī dokumentālā pierādījuma.